Zimanê Kurdî salên dûr û dirêj li Rojava an ku li herêmên Kurdî yên Sûriyê qedexebû. Lê belê piştî avabûna rêveberiya xwe ser fêrbûna bi zimanê Kurdî êdî bi serbestî tê kirin. Di Roja Cîhanî ya Zimanê Dayîkê de Mihemed Alo ku mamosteyê zimanê Kurdî ye, dûr fêrbûna bi zimanê Dayîkê ji dengê Amerîka ra axivî.
Îro em dibînin tevahî gelên gudhendir vê herêmê de refoyekê û heyo pêş dibistanê de dixwînin, heyo zanîngehê bi zimanê xwe dixwînin. Îro gelê Kurd bi zimanê xwe dixwîne, li kêlek wê gelê Kurd zimanê erebî jî fêr dibe, zimanê îngilîzî jî fêr dibe. Her wiha kesên gelên Siryan ew jî cara yekemîn di dîrokê de bi zimanê xwe xwendina xwe dimeşîne, zarokên xwe perwerde dike, li kêlek wê fêrî erebî û kurdî jî dibin.
Alo dibêje ku ziman hêmaneke sereke ya keseyeta mirov e û roleke wê ya sereke di parastina nasnameya netewî de heye. Ew vê bîra xwe wiha şîrove dike.
Ziman ew qasî girîng e ji bo gelekî ji bo netewekî ku nasnama xwe hebe, hebûna xwe hebe. Bê ziman zaten hebûna gelekî netewekî nayê pejirandin, nayê qebûlkirin. Ev jî çi de nîşandan ku ew qasî ziman girîng e û ziman rola xwe hem di avakirina gelan de ye, hem jî davakirina kesayetê de ye, hem jî davakirina hişmendiyê de ye. Bêguman ev her sê xal ev de temam dikin. Ziman, çand, nasname ji bo gelekî ji bo netewekî wek em bêjin stûnên sereke yê avakirina civakî ye.
Her wiha alo te kes dike ku ji ber vê girîngiya zimanê dayîkê Tirkiye zimanê Kurdî li Efrînê û herêmên diniyên dibin kontrola wê de qedexe dike ku Erman can wiha diyar dike.
Li Efrînê, li Serêkaniyê, li Cerablûsê, li Babil, Girêsipî dibistanên xwe bi zimanê Tirkî ve dike. Zimanê hem zimanê erebî lawaz dike, hem zimanê kurdî jî qebil nake. Bi rêya wê dixwaze çi bike? Dixwaze desthilatdariyê xwe ferq bike, ferzî ser wê gelî bike, çanda xwe bide wê gelî, zimanê xwe bide wê gelî, adet û teqalîdê xwe bide wê gelî. Te yê din çi dibe? Gelên din li hemberî wê çanda wan hebûna wan tune dibe, qir dibe zamanekî were ev herêmna herêmên Tirkî ne, herêmên Osmanlî ne.
Li hember van fişaran komîteya perwerdeyê li ser fêrkirina zimanê kurdî birij de ku li derbi derbûnê bi derfetên Qels fêrbûna zimanê kurdî didomîne. Mihemed Alo rewş wiha parve kir.
Astengiyên sereke yonên cihên perwerdeyê ne cihên guncav e. Hema odak hedimiye hatiye rûxandin ji nû ve hema sera rastkirin ki li gorî demê di wê cihê de perwerdeyê dibînin. Di nav kampa da li dibin çadirê de perwerdeyê dibînin. Di alî çapxane da li vê derê çapxane nînê herêm jî dûr pêçkiriye tindikanê pirtûka çap bike, zarok li ser pirtûka perwerdê xwe bibînin û her wiha li kêlekî wê zêdetir rojane top tên. Rûmoy ew qas zehmetî komîteya perwerdeya civaka demokratîk israr dike ku perwerdeya pir zimanî, pir çandî li vê derê were meşandin.
Hêjayî gotinê ye ku rêxistina UNESCO di sala 1999 da roja 21 sibatê weke roja cîhanî ya zimanê dayîkê destnîşan kiribû. Da ku balê bikşîne ser girîngiya pirrengiya zimanî û girîngiya fêrkirina zarokan bi zimanê dayîka wan. Newroz Reşo dengê Amerîka.